За энэ хүү дугаарыг бага насны болон зүрх судасны өвчтөй жирэмсэн хүмүүс үзхийг хориглож байна.
Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хэдүүлээ Родни Алкала гэдэг нэртэй цуврал алуурчингийн талаар ярьцгаана. Яагаад энэ хүү цуврал алуурчинг сонгосон бэ гэвэл саяхан одоо Netflix-ийн Woman of the Hour хэмээх киног л үзсэн. Энэ хүү кинон нь одоо Родни Алкалагийн намдэржилсан кино байсан юм билээ. Родни Джеймс Алкала. За энэ хүү хүн нь 1943 оны 8 дугаар сарын 23-нд төрсэн. Харин 2021 оны 7 дугаар сарын 24-нд үхсэн юм байна. Түүнийг 1977 оноос 1979 оны хооронд Калифорни мужид 5 хүнийг хөнөөсөн гэрэгт үхлийн ял оноосон. Мөн Нью-Йоркт 2 хүнийг хөнөөсөн гэрэгт буруугаа хүлээн 25 жилийн хорих ял сонссон ба Вайоминг мужид 1 хүн хөнөөсөн хэрэгээр буруутгагдсан ч хэргийг нь хаасан байна. Алкала 8 хүн амьны хэрэг тодорхой холбоотой нь батлагдсан боловч түүний хохирогчдын жинхэнэ тодорхойгүй бөгөөд 130 хүрч болзошгүй гэж үтсэн байна. За Алкала 1000 гаруй эмэгтэй өсвөр насны охид хүүхдүүдийн зургийг цуглуулахтай байсан бөгөөд тэдгээрийн олонх нь садар самуун байдлаар авсан зургнууд байсан. 2016 онд түүний зургнуудаас нэг эмэгтэй хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдсан. Алкала өөр нэг зургийн хохирогчийг хүчирхийлсэн тодорхой болсон бөгөөд заримыг нь хөнөөсөн байж магадгүй гэж цагдаа нар таамаглаж байгаа юм байна. Прокуроруудын үзэж байгаагаар Алкала өөрийн хохирогчтой тоглодог байсан бөгөөд тэднийг багтартал нь боомлж ухаан алдтал нь дараа сэхээгэд заримдаа энэ процессыг хит хитэн удаа давтаж байгаад эцэст нь хөнөөсөн байна. Мөрдөгч одоо Алкалаг аллагын машин гэж тодорхойлсон бөгөөд зарим нь түүнийг Тэд Бандитай харьцуулж байсан. Алкалаг ихэвчлэн дейтинг тоглоомын алуурчин гэж нэрлэдэг бөгөөд тэрээр аллагын дунд 1978 онд телевизийн дейтинг гейм нэвтрүүлэх зорилцож байсан. Алкала 2021 оны 7 дугаар сарын 24-нд 77 наснда Калифорни мужийн Коркоран шорнод тодорхойгүй байгалийн шалтгаанаар нас орсон. За, дейтинг гейм бит байгаа нь одоо тэрхүү миний ярьсан кинон дээр яг сайн харагддаг. Родни Алкала Техасын Сан Антонио хотод төрсэн бөгөөд Мексик гаралтай Раул Алкала Бокур болон одоо Ана Мария Гутерес хүмүүсийн дундаас гарсан дөрөв хүүхдийн 3 дахь нь байсан юм байна. 1951 онд Алкалагийн аав гэр бүлээ Мексик руу нүүлгэсэн бөгөөд 3 жилийн дараа тэднийг орхисон. 1954 онд 11 настай байхдаа Алкалагийн ээж түүнийг болон 2 эхчийг нь Лос Анжелес хотын зах руу нүүлгэсэн. За Алкала бол хичээлдээ сайн, найзууд олонтой тийм байдаг түгээмэл сурагч байсан бөгөөд гэр бүл нь ч одоо түүнийг их дэмждэг байсан. Тэрээр олон хувийн сургуульд сурч байсан бөгөөд эцэст нь Монте Белло донд сургуулийг төгссөн. 1961 онд 17 настай Алкала Америкийн нэгдсэн улсын айрмд элсэж шүхэрчин болохоор шийдэж нарийн бичгийн албанд ажиллаж байсан. Цэргийн алба хаах хугацаанда дарга нар түүнийг манипуляц хийдэг, өшөө хорсол тээдэг, тушаал биелүүлдэг гэж тэмдэглэсэн байт юм байна. Алкалаг залуу эмэгтэйчүүдэд халдсныхан төлөө хэд хэдэн удаа шийдгэж байсан байна. 1964 онд Алкала мэдрэлийн хямралд орсны дараа тухайн буудлынхаа газраас зүйлсүүдийг хулгайлан одоо Калифорни руу одоо гэр рүүгээ явсан юм байна. Энэ үед цэргийн эмч одоо түүнийг одоо antisocial personality disorder гэж оншилсан бөгөөд тийм эмгэгтэй гэж оншилсан бөгөөд IQ-г нь 135 гэж л үнэлсэн юм байна. За энэ хүү эмгийн талаар баг зэрэг ярив. За бидний мэдих psychopath, sociopath гэж маш одоо өргөн хэлэгддэг үгс байдаг да. За тийм хүмүүс ийм antisocial personality disorder тоо байт юм байна. За энэ хүү эмгэгтэй хүмүүс нь хамгийн гол нь одоо бусдыг хайрлах, бусдыг инэрх, бусдыг өрөвдөг сэтгэл гэж бол бүр ерөөсөө байхгүй. А болон одоо бусдыг ойлгох тийм одоо хүсэл бол байхгүй. Ягд вэ гэхэлэр одоо хүний тархинд нэг тийм хэсэг үүдэх юм бэлээ. За тэр хэсэг нь энэ хүмүүст ажилтгүй юм бэлээ. Тэгэхээр бүр ингээд төрөлхийн ерөөсөө боломжгүй юм бэлээ л дээ. За гэхдээ psychopath, sociopath хоёр нь бас ялгаатай юм бэлээ. Psychopath нь бүр яг генетикийн бүр төрөлхийн яг тэгж төрсэн хүмүүс үүд юм бэлээ. Бүр яалтч гоо одоо бидний мэдх нэг киноны дунд Патрик Бейтмен гэдэг нь шүү дээ. Кристин Бейлийн тоглосон. За тэр чин бол яг үндсэндээ psychopath хүн шүү. Амар том компанид ажилладаг шүү дээ. Тэгээд ерөөсө гаднаас нарах юм бол том одоо ажил хийдэг. Wall Street одоо инвестор ч юм уу мэдхгүй одоо нэг тим юм хийдэг. Тэгээд хүн гаднаас нь харахад бол ямар одоо тийм амжилттай яваа хүн бэ гэж харах боловч одоо дотроо бол одоо тийм амжигтай алуурч хүн байдаг шүү дээ. Харин sociopath нь болохоро төрөлхийн биш, харин одоо багаса маш тийм хэцүү орчинд өссөн, одоо илүүх одоо трама авсан, тэгээд одоо хүчирхийлүүлж байсан ч гэдэм юм. Тийм нөхцөлд удаан байгаар одоо энэ хөө sociopath гэх өвчнөд болдгийм бэлээ. Энэ хоёр бол бүр ерөнхийд бол их ойрлцоо
харин зүгээр сосиопат нь чүд одоо хүнийг жоохон ойлгох, яд чинь хийсэн буруу юм адаг жоохон тэгээ бүр үнэхэр хөлийн зөвшөөрөхгүй гэсэн би нэг жоохон эвгүй юм хийчихдээ гэж боддог ч юм уу. Тэр нь арай чүд гайгүй байт юм бэлээ. За энэ хоёр нь болохоор бидний мэдээг одоо нарциссист хүн гэж ярьдэн штэ. Нарциссизмтэй бол холбоогүй шүү. Нарциссизм бол тустай эмгэг юм бэлээ шүү. Тэгээд энэ хоёрын талаар би дэлгэрэнгүй бичлэг оруулсан байгаа. Тэгээ хүсвэл тийшээ дараад үзээрэй. За IQ-г 135 гэж одоо үнэлсэн байлээ. 135-ыг нь хайгаад үзэхээр дэлхийн одоо популяцийн 1% нь л байдаг. Одоо бүр асар өндөр тийм IQ-тай хүн гэсэн үг юм бэлээ. Бараг genius гэж ярьдэн штэ. Тим марки. За тэрээр энэ онцлогооны дагуу арми албанаас чөлөөлөгдсөн байна. За тэгээ хожим нь шүүхийн шинжээч нар түүнийг одоо narcissistic personality disorder, borderline personality disorder, мөн psychopathy болон одоо sexual sadism зэрэг хавсарсан хортой одоо тийм эмгэгүүтэй гэж одоо оншилсан юм байна. За армиг орхисны дараа Алкала Калифорний их сургуулийн уран зургийн сургуулийг төгсөж дараа нь Нью-Йоркийн их сургуульд одоо Роман Полинскигийн удирдлагад одоо кино урлагийн чиглэлээр суралцж ирсэн юм байна. За одоо гинт төрлийн түүх өдрөө орж эхлэе. За 1968 оны 9-р сарын 25-нд Дональд одоо Хейнс химэх машины жолооч одоо Алкалаг 8 настай Тали Шапирог Холливуудынхаа байранд татаа оруулахыг харсныхаа дараа шууд цагдаа дууцсан юм байна. За тэгээд Тали Шапиро гэр бүлийнхэнтэйгээ Читау Мормонтод амьдарч байсан бөгөөд Алкала сургууль руугаа явж байсан түүнийг одоо машины зогсоол дээрээс харж шууд таралдаад машинд нь суухыг санал болгосон юм байна. За Шапиро эхлээд татгалцсан боловч түүнийг эцэг хихийг нь мэддэг гэж хэлэхдээ итгэн машинд нь суусан. За Алкала үүнийг одоо байрандаа аваачаад зураг одоо харуулахыг хүссэн байна. Тэгээд цагдаа нар ирэхэд одоо Шапиро амьд байсан боловч одоо хүчрхийлүүлж одоо ган төмрөөр зодуулсан байсан юм. За Алкала хэргийн газараас зогцсон байсан. Шапиро 32 хоног комд орсон ба бүрэн эдгэрэх гэж одоо маш олон сарыг одоо туулсан юм байна. Шапирогийн хүчрхийллийн хэрэгээр одоо гарсан баримтлах зарилгаас зайлсхийхин тулд одоо Алкала Калифорниг орхиж Джон Бергер нэрээр Нью-Йоркийн их сургуулийн одоо их сургуульд элсэн орсон. 1971 онд тэрээр баг зэрэг өөрчилсөн Джон Бургер нэрээр Нью-Йорк Хэмпширт хүүхдүүдийн одоо урлагийн лагерь зөвлөгчөөр ажилд орсон. Энэ хугацаанд Алкала Blue Cross Blue Shield компанид ажиллаж одоо албан тасалгаагаа мөн цоврал алуурчин Ричард Коттингемтэй хуваалцж байсан юм байна. Тэгэхээр бүр хоёр өөр цоврал алуурчин нэг оффист ажилддаг байсан байна. Гэхдээ тэд хоёулаа бие биенээ таньдаг байсан хэсэг нь тодорхойгүй бөгөөд одоо нэг нэгээ таньдаг байсан гэх нотлохоо ерөөсө болдог юм байна. За дараагийн аллах гэх юм бол Крилийн аллах гэж. За 1971 оны 6-р сарын 12-нд 23 настай Transworld Airlines-ийн нисгэгч за Кернели Крили өөрийн Манхэттны байранда хүчирхийлүүлж хөнөөгцөн байдлаар олдсон. Алкала түүнийг өөрийнх нь нейлон амсар боомлж алсан байна. Энэ хэрэг 2011 он хүртэл ерөөсөө шийдэгдэггүй. За 1971 оны ихэр Алкалаг холбооны мөрдөгт очив. Тэгээ FBI хамгийн их 90 сурвалжлагдж буй 10 гэмт хэрэгтний жагсаалтанд багтаасан. Хэдэн сарын дараа урлагийн лагерт оролцож байсан хоёр хүүхэд шуудангийн газар түүний зургийг одоо FBI-ийн иргэн сурвалжлах зар дээрээс таньж цагдаад мэдгдсэн. Алкалаг баривчилж одоо Калифорнид шилжүүлсэн. Гэвч тухайн үед Шапирогийн гэр бүл Мексик руу нүүж одоо Шапирог шүүхтэрс гэрчлэхээс одоо татгалцсан учраас хэргийг хүчнэг болгосон юм байна. Алкалаг хүүгийн хүчирхээлд буруутан одоо яллаж 3 жилийн ял оноосон. Тэрээр 17 сар 20-д 1974 онд бол судлагдсан. За сулагдсанаас 2 сарын дараа 13 настай охиныг хүчирхийснийхээ одоо төлөө дахин баривчлагдсан. Алкала 1976-нд 2 жилийн одоо ял эдлээ дахин сулагдсан. А одоо Ховрийн алга болсон явдлын талаар ярьцгаая. 1977-нд Алкала дахин суллагдж түүнийг одоо Лос Анжелес дэх хянан шалгагч нь түүнд Нью-Йорк руу аялах зөвшөөрөл олгосон нь одоо маш ажиргалтай байд юм байна. Нью-Йоркийн цагдаагийн газрын одоо хүүтэн хэрэгтэн энэ хүүтэн алгыг одоо судталдаг тийм судлаач одоо Алкала Манхэттэнд иргэн ирснийхээ дараахан 23 настай Эден Жин Ховриг хөнөөсөн гэж үзэж байна. Ховр сүүлчийн удаа Нью-Йоркийнхаа байранд байхдаа харсан бөгөөд одоо түүний тэмдэглэлийн тэмдэгт дээр тэр өдөр Джон Бергер гэх хүнтэй уулзгаар тэмдэглэсэн байж. За тэр жил Ховрийн алга болсон хэрэгтэй холбоотой нэгэн мэдээлэл FBI-д ирсэн бөгөөд Алкала Нью Хэмпширт хэдэн жилийн өмнө Шапирогийн хэрэгт баривчлагдж байсан тухай байв. Ховрийг цагдаа нар олсонгүй тул одоо Алкалаг баривчлах боломж байгаагүй ч Ховрийн зогц хожим одоо хаатсан голын хажууд хаттай газар Джон Ди Роквеллери эдлэн газар орчимд олцсон юм байна. За
Лос Анжелес нөхөр бол буцаж ирсэн юм байна. 1978 онд Алкала Лос Анжелес Таймс сонинд түр хугацаагаар үсгийн засагч гэж ажилласан бөгөөд түүнийг Hillside Strangler хэмээх алуурчны хэрэгэр сэжиглэж байсан тул түүнийг шалгасан байна. Гэвч түүнийг одоо хэргийг үлдэггүй гэж үзэн сулсан бөгөөд харт амиг хадгалсан хэрэгэр бага хугацааны ял авсан. Энэ хугацаанд Алкала хэдэн зуун залуучуудын одоо зураг авна гэж итгүүлэн зургуудыг нь авдаг байсан бөгөөд эдгээрийнх нь дийлийнх нь нүцгэн зураг байсан. Цагдаа нар эдгээр хүмүүсийн дийлийнх нь хүйтэн одоо хэрэгүүдийн хохирч өгч магадгүй гэж таамагласан байна. За одоо нөгөө кинон дээр гардаг дейтинг геймд оролцсон тухай баг зэрэг ярив. 1978 онд Алкала алдартай одоо дейтинг гейм хэмээх телевизийн шоунд оролцож, за хөтлөгч нь түүнийг одоо танилцуулахдаа энэ хүн бол маш амжилттай зурагч. Та нар завсарлагаанаар түүний шүхрээр үсэрч мотоцикл унаж байгааг харж болно гэж бол танилцуулсан. За Алкала тэмцээнд бол ялсан. Тэр тэмцээн нь яг ямар байсан бэ гэх киноныхын хэсгээс нь ярихад нэг эмэгтэй тийм гурван эрэгтэйтэй эхлээд эмэгтэй нь асуултуудаа асуугаад тэгвэл нөгөө гурав нь ээлж ээлжрээ хариулаад тэгэд ингээд үе шат явсаар байгаад хамгийн таалагдсан тэр гурав айлын нэгтэй нь одоо болцоонд амралтанд явах тийм эрхээр шагнуулдаг байсан бэл. За болцооноос татгалцсан бүсгүй Чэрл Брэчоу түүнийг одоо маш аимшигтай гэж үзэж түүнтэй болцоход тохирохгүй гэж үзсэн юм байна. Алкала уг шоунд орсныхад дараа 3 хүний хөнөөс нь тогтоогдсон бөгөөд гимт хэргийн профайлер одоо Пэт Браун энэ татгалзалт нь түүний гимт хэргийн одоо үйлдэлийг улам хүндрүүлсэн гэж үзсэн юм байна. Яг тэгэхээр одоо татгалзсан мэдрэмж авсан нь одоо тэр олон хүн алхад хүргэсэн гэж. За 1977 оны 11-р сарын 9-нд Алкала 18 настай Жил Тери Баркомбиг хөнөөж түүний цогцсыг Лос Анжелесийн Мул Холланд Драйвын ойролцоо хайсан. За Баркомби цогцс бөөрийн байрлалд одоо бүсэлхий хүртлээр нүцгэн байсан бөгөөд одоо хүчрхийлүүлж хөхөндөө тийм хазуулсан гурван соривтой байсан. За 1977 оны 12-р сарын 16-нд 27 настай совилогч Джорджа Мэри Виксдэд одоо өөрийн Малибу дэх байранд хүчрхийлүүлсэн одоо хөнөөгцэн байдалд олдсон юм байна. Цагдаа нар хүчрхийлэн ороход Виксдэдийн байранд одоо дайрч орсон улмөр байсан. Түүнийг унтлагын өрөөний шалан дээр нүцгэн байдалд олсон ба одоо осны үзүүрээр боомлсон байсан. Тэрэр хүчрхийлүүлж одоо гавлын ёсонд гимцэн байсан бөгөөд бэлгэрэгтэнд гимцэн байсан. Прокурорууд түүнийг буруутгахын тулд хэргийн газраас олдсон ДНХ-гийн шинжилгээ болон гарын хэйг ашигласан байна. 1978 оны 6-р сарын 24-нд 31 настай хуульчийн туслах Шерлот Ламп Санта Моника дахь байрныхаа угаалгын өрөөнд алагдсан байдлаар бас олдсон. Түүнийг одоо хүчрхийлж зодсон бөгөөд осны үзүүрээр боомлж алсан байсан. Тэрэр одоо гараа ардаа хүлүүлсэн байдалд олдсон бөгөөд хэргийн газраас олдсон ДНХ-гийн шинжилгээ болон 1979 оны Робин Кристен Самсогийн айлхын дараа Алкалагийн агуулгад хийсэн шалгалтаар олдсон чихний эмигний ДНХ-г Ламбийн ДНХ-тэй тааруулж гэмт хэргийг нотолж чадсан. За ингээд явсаар 1979 оны 2-р сарын 14-нд Алкала 15 настай Яваа охин одоо Моника Хойтиг Риверсайд можид машиндаа суулгасан байна. Алкала түүнийг байранд аваачиж хүчрхийсэн бөгөөд түүний дараа уулын зилүүд газарт аваачиж охиныг одоо дотор хувцастай зургуудыг авсан. Үүний дараа Алкала охиныг дахин хүчрхийлж цохиж зодсон байна. Галаг шатхуун түгэх газар руу ороход одоо хойд цугтаж чадсан ба цагдаа нарт хандаж хэрэг үлдсэн тухай мэдгдсэн юм байна. Гэсэн хэдий Алкалагийн ээж түүнийг барьцаагаар суллсан. Яг энэ хэсэг нь болохоор киноны төгсгөл хэсэг дээр бас гардаг. За энэ хүү охин нь ерөнхийдөө л маш амжилттайгаар яаж хийж байгаад цугтсан цөөхөн хитэн хүнийх нь нэг юм бэлээ. Тэгэд яаж цугтсан бэ гэдгсэн чинь гол нь хүмүүс дээр бол одоо ийм гараа боолгоцсон нүд ам нь бүртээс зодуулж модуулаад хөхөж мөхрөөд амралцсан. Тэгээ гин хүнд сэрээд хажууд нь гэсэн чинь нөгөө энэ алкалын нөлөө үүж доош орсон. Тэгэнгүүтээ тэр охин гэж яагаад өөдөөс нэг амар тайвнаар инээж хараад за одоо хойлоо буцаад явх уу? Чи харин тэгтээ надаа нэг юм амлаач. Чи энэ зүйлийг хинт ч бити хэлээрээ яагаад гэвэл одоо маш хичээд ээ. Чи тэгж надад амлаж чадах уу гэж асуусан юм билэ. Тэгсэн чинь нөгөө алкалыг гайхаад тэгжсэнээ гин хүнд бодож байгаад суллаа за тэгвэл явъя гээд тэгээ ингээд явт юм бэлээ. Би яг саний хийсэнчлэн шатгуун түгэх газар руу ороод тэр охин болохоор ганцаар үлдчих явах та яг оронгуутанд чуд цухта тажиг кафе руу ороод цагдаа дутчихдээ юм лээ. За тэгээд кино ингээд дуусчихсан. Тэнгүүд төгсгөл дээр ингээд болсон үйл явдлуудыг ингээд өгүүлбэрээр гаргаж яхад энэ охин ерөөс амт галц үлдсэн ганц одоо шалтгаан нь тэр хэлсэн үг байсан юм бэлээ. Энэ нууцыг хадгалж болох уу гээд. За тэр үгнээсээ болоод амт үлдсэн юм бэлээ. Тэгээ 1979 оны 6-р сарын 13-нд 21 настай
компьютерийн оператор одоо Jill Mary Parent юу ажилласаа эрт гарч бейсболын тоглолт үзэхээр явсан. Гэвч одоо дараагийн өглөө ажилд ирээгүй. Тул одоо цагдаа нар түүний одоо бүр банктх байранд очиж албатан нэвтэрсэн шинж тэмдэг олсон. Parent юу нүцгэн байдалтай, фаны өрөндөө алагдсан байдалтай олцсон бөгөөд одоо мөрдөн байцагч түүнийг хүчирхийлүүлж зодуулж одоо боомлуулсан гэж дүгнэсэн юм байна. Алкалаг одоо гим буруутай гэж нотлохын тулд цонхоор авирж орохдоо гарын хоорогоо зүснээс үүдсэн одоо цусны шинжилгээг ашигласан юм. За Parent-ийн найз Catherine Bryant тэдний клубт алкалатай хэд хэд удаа уулзж байсан гэж мэдүүлэх хүс юм байна. За 1979 оны 6 дугаар сарын 20-нд 12 настай Robin Christen Samso Huntington бичдэх гэрээсээ балетийн хичээл рүүгээ дугуугаар явах үедээ алга болсон байна. Түүний цогцос 12 өдрийн дараа Лос Анжелесийн одоо уулсын нэгэн бэлд олцсон юм байна. Түүнийг одоо зодож үжиргилүүлсэн хотголсон байдалтай байсан бөгөөд Samsung-ийн найзууд түүнтэй танилцах гэсэн нэгэн үйл таних итгэхэд тэдний зургийг одоо авахыг хүссэн тухай цагдаад мэдүүлсэн байна. Цагдаа нар зургийг тараасны дараа Алкалагийн одоо хяна шалгач түүнтэй түүнийг одоо шуу хараа таньсан юм байна. Цагдаа нар Алкалагийн ээжийн Монтере паркт байран шалгалт хийж одоо Сиэтл хотод агуулгын түрээсийн баримт олсон. За агуулгаас ламбийн чихний эмэг олцсон. Одоо баримтчилгаа шүүхурл шийтгэлийн талаар ярилццгаая. 1979 оны 7-р сард Алкала баримтчлагдж батлан даалтар суллагдаагүй хоригдсон. За тэрбэр Samsung-ийн хэрэгэр шүүхэд орж одоо 1980 оны 5-р сард гим буруутай тогтоогдож 6-р сард цаазаар явах одоо ял сонссон юм байна. Гэвч 1984 онд Калифорний дээжүх түүний өмнөх бэлгийн үчиргэлийн хэргийг буруу мэдүүлсэн хэмээн шийдвэр гаргаж ялыг хүчингүй болгосон. Ингэхдээ амар сони юм. Ерөөсөө хараад уншгуулханд яаж ижигэл суллагдсан, яаж ижигэл батлан даагдсан, яаж ижигэл одоо ингээд гараад явцсан байх юм. 1986 оны 5-р сард түүний дахин шүүж өмнөх шүүхуралтай одоо адилхан процессор өмнөх гимт хэргийн баримт нотлохоогүйгээр шүүж 8-р сард дахин цаазаар авах ял оноос юм байна. За 1992 онд Калифорний дээдчүүх Окшедрийг баталсан ч Алкала холбооны Habeas Corpus өргөдөл гаргажээ. Тэр бүгд нэг онд Америкийн нэгдсэн улсын тойргийн шүүгч уг өргөдлийг хүлээн авч хоёр дахь удаагийн ял шийтгэлийг цуцалсан байна. 2003 онд 8-р одоо тойргийг давж залтах шүүхийн бүрэлдэхүүн Окшедрийг баталж түүний талд гэрчээс цагдаагийн мөрдөн байцагчны сэтгэл зүг одоо нөлөөлсөн хэмээ мэдүүлгийг нь дэмжигөө дүнсэн байна. 2003 онд 3 дахь удаагийн мөрдөн байцаалтын үеэр Алкалагийн ДНХ-г одоо Калифорний шинэ хуулийн дагуу авч одоо Лос Анжелес хотод болсон хүчирхийлэл алдлын хэргийн уул мөртөд таарсан байна. За нэмэлт одоо нотлох баримтууд тэр дундаа 2004 онд өөр нэг хүүтэн одоо ийм аимшигт хэргийн ДНХ-ийн шинжилгээгээр Алкалаг 1977 онд Лос Анжелесийн жалганд олдсон өмнө нь Хийсайд Стрэнглийн хохирогч гэж тооцогдож байсан 18 настай Жил Баркомби аллагад сэжиглэгдэн ялч чадсан. Одоо мөн 1977 онд Малибудах байранд толгойгоо цохиулн нас орсон 27 настай Жоржа Виксдидийн хэрэг 1978 онд Эл Сигундодох орон сууцны угаалгын өрөөнд хүчирхийлүүлж боомлогцсон 31 настай Шарлот Ламби хэрэг 1979 онд Бурбанкт байранд алгдсан 21 настай Жил Парентиогийн хэргийгч Алкалатай холбон ялсан байна. Тэрээр ДНХ-ийн нотлох баримтууд болон одоо нэмэлт мэдээллүүдийн үндсэн дээр дахин яллагдаж 2010 онд шүүхэд татагдсан одоо тэрээр 3 төрлийн хүчирхийлэл алгад холбогдсон байсан бөгөөд үүнд Жил Баркомп, Жоржа Викстед, Шарлот Ламб, Жил Паренти болон 12 настай Робин Самсо багцсан байна гэж байна. Алкала анхны ял оноос хэрэгээс хойш 30 жилийн дараа одоо 2018 оны одоо 2-р сард цаазаар авах ял оноос. Одоо шүүгийн процесс ба нотлох баримтуудын талаар ярьцгаая. Алкалагийн 3-р шүүх хурлын үеэр одоо нөхөр өөрөө өөрийгөө өмгөөс юм байна. Тэд банди шиг. Тэгэд шүүхийн үеэр Алкала 70-аад оны үед авсан одоо өөрийн эвгүй зургнуудыг үзүүлж одоо өөрийгөө хамгаалж исэн юм байна. Гэсэн хэдий ч прокурорууд эдгэр зургнуудыг гин тэрхийн нотлох баримт гэж үзсэн байна. 2010 онд одоо түүний өрд өмнө шийдэгдээгүй байсан хэргийн хохирогчдын ДНХ-ийн шинжилгээгээр буруутгсан. Түүнээс гадна түүний өмнөх цуврал одоо хүчирхийлэл одоо аллагын үйлдэлүүд нь шүүхэд танилцуулагдсан ба түүний дотор Калифорнид болон Нью-Йоркт гарсан хэргийн талаар дурдсан. 2010 оны 3-р сард шүүх Алкалаг дахин үхлийн ялд буруутгаж одоо энэ ял нь хэд хэдэн гэмт хэргийн хариуд оносон байна. Түүнээс гадна түүний аллагын тоо өрдчөн таамаглаж байснаас их вэж магадгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд цагдаа нар түүний хийсэн гэрэл зургуудад одоо хохирогчдийн тоо нэмэгдэх магадлалтай гэж мэдгдсэн юм байна. За 2016 онд нэгэн эмэгтэй зохицыг Алкалагийн авсан гэрэл зургийн нэгэнд үндэслэн олсон бөгөөд эмэгтэйг 1977 онд хөнөөсөн хэрэгт түүнийг дахин буруутгасан. Алкалагийн авсан зурагнуудаас олон тооны танигдаагүй хүмүүсийг олж тогтоогоогүй байсаар байна. Цагдаа нарын үзэж байгаагаар эдгээр хүмүүсийн зарим нь түүний гэмт хэргийн нэмэлт тохирогчд байж магадгүй гэж хэлсэн байна. За, алкалагийн хэргийн талаар 2000-ад оноос хойш олон нийтэд илүү их мэдээлэл даргаж, олон цуврал баримтлал кино нэвтрүүлгүүдэд түүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлсэн. Алкали эцэст нь 2021 оны 7-р 24-нд Калифорни Коркорешоронд 77 насандаа өнгөрсөн. За, нэмэлт шалгалт ба хэргийн ад өргөдсөн байдлын талаар хальт ярьчээ. 2010 оны шүүхийн явцын дараа алкалагийн ДНХ-гийн олон мөрийг ашиглан түндэ холбоотой гэж болцсоггүй бусад хэргүүдийг судлах ажил үргэлжилсэн юм байна. 2011 онд New York-ийн прокурорууд түүнийг 1971 онд Кернели Крилли болон 77 онд Эллен Хаврыг хөнөөсөн хэрэгээр дахин ялсан. Тэрээр эдгээр хоёр алдахад буруугаа хүлэн зөвшөөрч хохирогчдын гэр бүл дуучин төсөлгүйгээр хүнд ял шийдвүүлсэн байна. За, ингэснээр түүний ял 25 жилийн хорих ялаар нэмэгдэж, тэгснээр насан туршдаа шорон төрөгдөх ялтай болсон юм байна. За, өөр танигдаагүй хохирогчд ба цагдаагийн мөрдлгүүдийн талаар бас халтга ярьчээ. Алкалагийн цуглуулсан 1000 гаруй зурагнуудаас олон хүн танигддаг хэвээр байгаа. 10 оны шүүхийн явцын үеэр мөрдөгчд эдгэр зурагнуудтайгаа хүмүүс зарим нь түүний хохирогчд гэж болцгоо гэж үздэг. Зарим хохирогчдыг илрүүлэхээр олон нийтэд хандсан боловч тэдний ихэнх нь одоо хүртэл танигдаагүй. Эдгэр гэрэл зурагнуудад гарсан олон хүмүүсийн хувь заяа тодорхойгүй хэвээр байгаа тул алкалагийн хохирогчдын жинхэнэ тоо 130 хүрч магадгүй гэж үздэг юм байна. За, одоо алкала өөрийгөө хэрхэн одоо өмгүүлж байсан талаар баг зэрэг ярив. 2-р болон 3-р шүүхуралдааны хооронд хоригдож байхдаа алкала чи шүүхч хэмээх номыг өөрөө бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд энэ номондоо Самсогийн хэрэгээс өөрийгөө одоо цэвэр гэж баталж өөрсөжигтнийг санал болгосон юм байна. Тэр номонд тэгж үтсэн юм байна. Мөн тэрээр Калифорний шоронгийн системийг эсэргээр нь шүүхэд өгч одоо голгож унсан одоо ослын улмаас гарсан өөрийнх нь гэмтэл болон түүнд өөх тас багтай хоол өгөхөөс татгалцсан хэрэгүүдээр хоёр нэхэмжлэл гаргаж байсан юм байна. Тэрээр өөрөө өөрийгөө өмгөөлөхийн тулд 5 цагийн турш өөрөөсөө асуулт асууж өөрөө хариулаад тэгээд одоо өөрийгөө одоо мистер Алкала гэж нэрлэн одоо жирийнхнээсээ гүнзгий хоолоогоор одоо хариулж байсан юм байна. Энэ үеэр тэрээр жигд монотон хоолоогоор одоо өөрийгөө Samsung-ийн хулгайлагдсан үед Knott's Berry Farmд гэр зурагч болохоор ажилд орохоор өргөдөл өгч байсан гэж шүүгчдэд хэлсэн. Мөн тэрээр өөрийн Seattle-ийн агуулгад байсан эмэг нь өөрийнх нь Samsung-ийн биш гэдгийг батлахын тулд 1978 оны Dating Game нэвтрүүлэгт оролцож байсан хэсгийг үзүүлсэн. Alcala-гийн эсрэг тэмцэгч жүжигч Jude Mills сэтгүүлчдэд 1978 онд эрэгтэй хүн эмэг зүүдэг нь нийгэмд өдийлөн хүлэн зөвшөөрөгдөөг байсан тухай ярьсан. Би нэг ч удаа эрэгтэй хүнийг чигэндээ эмэгтэй байхыг хараагүй. Хэрвд түүний чихэнд эмэг байсан бол би үүнийг анзаарах байсан гэж хэлсэн юм байна. За, Алкала шинээр нэмэгдсэн дөрвөн хэргийг одоо эрс няцаах ямар нэгэн оролдлого хийгээгүй зөвхөн эмэгтэйчүүдийг хөнөөсөн гэдгээс санахгүй байгаа гэдгээр л мэдгдсэн юм байна. Хаалтын үеэр тэрээр Арло Гутригийн Alice's Restaurant дууг тоглуулсан бөгөөд уг дунд гол дүр нь сэтгэл зүйчд хүнийг алах хүсэлтэй байгаагаа хэлдэг. Хоёр хоног дараа шүгчд одоо түүнийг бүх тав хэрэгт буруу тавьж үтсэн. Шүүх хуралдааны шийтгэлийн үеэр гинтийн гэрчээр одоо Тали Шапиро оролцсон. За, Алкалагийн талын цорын ганц гэрч нь түүний зүгээс мөнгөөр хөсөлсөн сэтгэл зүйч Ричард Рапапорт байсан бөгөөд тэрээр хил хязгаарын хувийн эмгэх нь Алкалагийн алгуудыг санахгүй байгаа гэдгийг тайлбарж болох талаар мэдүүлэг өгсөн юм байна. За, прокурор Алкалаг бэлгийн халдлага үлдгч махчин гэж нэрлээд тэрээр хийж буй зүйлээ буруу гэдгийг мэдэж байсан ч тэр ерөөсөө зогсоогүй анхаараагүй гэж хэлсэн байна. 2010 оны 3-р сард Алкалаг 3 дахь удаагаа өвхлийн ялд буруутгагдсан. Танигдаагүй гэрэл зургуудын талаар яриад тэгээд энэхүү дугаараа дуусгая. 2010 оны 3-р сард Калифорни Хантингтон Бич болон Нью-Йорк хотын цагдаагийн газрууд Алкалагийн авсан 120 гэрэл зургийг олон нийтэд дэлгэж эдгээр эмгтээчүүд болон хүүхдүүд нь түүний нэмэлт тохирогчд байсан эсэхийг тодруулахад олон нийтийн цуслацаа хүссэн. Цагдаа нарын хэлснээр ойролцоогоор 900 нэмэлт зураг нь хэдрэхийн садар сам учраас одоо олон нийтэд ил гарах одоо цохимжгүй гэж үзсэн юм байна. Эхний хэдэн 7 хоног цагдаа нар ойролцоогоор 21 эмэгтэй өөрсдөө таньсан талаар мэдээлж, мөн дор айд 6 гэр бүл хайртай хүнээ таньсан гэж мэдгдсэн бөгөөд тэдгэр хүмүүс олон жилийн өмнө алуулж олдоагүй байсан. Эхний 110 зураг одоо ч онлайнаар байрлаж байгаа бөгөөд цагдаа нар олон нийтийн тусламжтайгаар илүү олон хүмүүсийг танихыг хичээсээр байна. За, Морган Ровен 21 онд Алкала нас урсны дараа 68 настай Морган Ровен Тали Шапирогийн хэргийн анхны мөрдөгчдийн нэг Стив Хойдлтэй холбогдож 1968 оны 7-р сард 16 настай байхдаа Алкалад халдлага хийлгсэн тухайгаа ярьсан. Ровен Холливудад амьдарч байхдаа Sunset Strip дэх өсвөр насныхны клубт Алкалатай таарч IHOP Restaurant хүргэж өгнө гэж итгэж одоо машинд нь суусан. Гэвч Алкала түүнийг хитгэн гудамжны цайтай байр руугаа аваачиж үдшилтэй хийж байгаа гэж хэлсэн. Байранд ирээд Алкала Ровныг өрөөндөө чирч оруулан хаалгыг төгчөж түүнийг зодож үчирхийлсэн. Ровны найз нөхдөн цонхоор өрөөнд орж ирж түүнийг аварсан бөгөөд Алкала цогцсон байна. Найзууд нь Ровныг өрөөнөөс татан гаргаж авсан. За одоо Памела Лампсон 2011 оны 3 дугаар сард Сан Францискогийн хойд хэсэгт байрлах Марин Каунтигийн мөрдөгчд 1977 оны 10 дугаар сарын 9-нд 19 настай Памела Джин Лампсон хэмээх эмэгтэйг хөнөөсөө эрэгт Алкалаг буруутай гэж одоо итгэлтэй байгаа тухай зарлсан байна. Лампсон одоо Fisherman's Wharf руу нэгэн эртэ уулзахар явж түүнд зураг авахулж байх үедээ алга болсон юм. Түүнийг задуулж нүцгэн цогцос Мари Каунтид явган айлын замын ойролцоо олцсон. Хурууны хээ болон ДНХ-ийн нотлох баримт хангалтгүй байсан тул хэрэгт яллах зүйл үүсээгүйч цагдаа нар Алкалайн нэргийг үлдсэн гэж хангалттай нотлогтой гэж үзсэн юм байна. За сүүлийн Кристен Торнтон 2016 оны 9 дугаар сард Алкалаг 28 настай Кристен Рут Торнтыг хөнөөс эрэгт буруутгаж Торнтон болон түүний хайртай хүн гэр бүлээсээ холдож Техас Мужийн Сан Антонио хотод амьдрахаар нүүсэн байна. Гэвч тэд 1977 оны 6 дугаар сард Миссисипи Мужийн Билокси хотод салж Торнтыг сүүлчийн удаа машин дагдж явахыг харсан бөгөөд түүнээс хойш тэрээр сураггүй алгасан байна. 2013 онд Хэнтингтон Бичийн цагдаагийн газар болон Нью-Йоркийн цагдаагийн газраас олон нийтэд илрүүлсэн хар үстэй шар цамцтай мотоцикл унжгүй эмэгтэйн зургийг Торнтны эгч нь таньсан байна. Түүний цогцос 1982 онд Wyoming Бужийн Sweet Water County-г ойролцох Interstate 80 замд олдсон боловч 2015 онд Торнтны гэр бүлийнхний өгсөн ДНХ-гаар түүний үлдэгдлүүдийг таньсан байна. Алкала уг зургийг авснаа хүлэн зөвшөөрсөн боловч эмэгтэй хүнөөсөн гэдгээ үгүйсгэсэн бөгөөд түүнийг нас барах үедээ ойролцоогоор 6 сартай жимсэн байсан гэж. Торнтон бол 2010 онд олон нийтэд илрүүлсэн Алкалагийн зургуудтай холбоотой анхны хохирч байсан юм. 73 настай Алкала Калифорниас Wyoming руу шүүхөрлөлд оролцохоор явхад хитрхи өвчтэй байсан гэж мэдээлсэн. 2010 онд Сиэтл хотын цагдаа нар Алкалаг Вашингтон мужид шийдвэрлээгүй хід хідэн алхахын эргээр одоо сонирхогч итгээд гэж зарлсан. Учир нь Алкала 1979 онд Сиэтл орчмын агуулгад үрэсэлж байсан бөгөөд тэндээс мөрдөгчд түүний Калифорни 2 хохирч тамарх үнд идэл олдсон юм. Мөн Калифорни, Нью-Йорк, Нью-Хэмпшир, Аризона мужуудад шийдэгдээгүй хэрэгүүдийг талгахаар чиглүүлсэн гэж мэдээлсэн байна. 20 настай Cherry N. Greenman 1976 оны 9-р сарын 14-нд Вашингтоны Waterville хотод Douglas County-ийн шоронгос сулагдсан дараа сүүлчүүдэд харсан байна. Алкалагийн агуулгад олдсон нэг зураг Greenman-ийн одоо гэр бүлд үзүүлсэн ч одоо тэдний зураг Greenman-ийнх биш гэж баталсан юм байна. 13 настай Antwoord Jean Whitaker насрамжийн газарт амьдардаг байсан бөгөөд 1977 оны 7-р сарын 9-ний шөнө танихгүй эрэгтэйтэй одоо гарч яваад алга болсон. 2-7 оны дараа түүний зогц Seattle-ийн Lake City хотод орхисон хоосон газарт одоо гараа өвдөг дээрээ тулсан байдалтай говцтой олдсон. Түүнийг хотголж өнөөсөн бөгөөд хүчирхийллийн ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй. 1978 оны 2-р сарын 17-нд Joyce Francis Gaunt одоо 17 настай Seattle-ийн Seward Park-т хамралтын газарт нүцгэн мөрөөдө доошоо харсан байдалтай олдсон. Түүний гавлын яс одоо бяцарсан бөгөөд төвчний бэрхшээлтэй өсвөр насны охин мөн хүчирхийлүүд задуулан боомлогдсон байсан. Түүнийг Capitol Hill-дх хамт олонны байранд амьдарч байхдаа сүүлчийн удаа танихгүй хүнтэй уулзахаар гарч яваад алга болсон гэж. За хэвлэл мэдээллээр Алкалагийн амьдралыг харуулсан Dating Game Killer хэмээх намтарчсан кино нь одоо Питер Медакийн найруулгаар хийгдсэн бөгөөд American одоо Investigation Discovery одоо телевизийн сүлжээгээр 2017 оны 12-р сарын 3-нд нэвтрүүлэг болон гаргасан. 2022 оны 11-р сарын 3-нд Алкалагийн тухай 3 хэсгээс бүрдэх телевизийн баримт киноос гарсан юм байна. Харин 2024 онд Netflix-ийн одоо Woman of the Hour хэмээх намтарчсан кино гаргасан бөгөөд энэ киног Anna Kendrick найруулж өөрөө гол дүрд нь тоглосон байна. Энэхүү кино нь одоо Алкалагийн хид хідэн алга болон түүний алга үлдэж байх үеэр Dating Game нэвтрүүлэгт оролцож байсан үйл явдлыг харуулдаг. За анхных нь нэр нь Rodney and Cheryl байсан юм байна. За өнөөдрийн дугаараар айгүй аимшигтай одоо Rodney Alcala хэмээх энэ муухай алуурчингийн талаар ярилцж орууллаа.